საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. პიკის საათი ანახლებს თავის მოუწყებლობას. ჩვენი სტუმარია რეზო ქოიევა, საზოგადოებრივი მოუწყებლის ანალიტიკოსი. რეზო, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ადრეს ვილაპარაკებთ ბოლო ტერაქტებზე ევროპაში.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2:49:19:92 ჩვენი ნომრები რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი FM 102.4 ჩვენი სიხშირე რადიოში ამავე დროს შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას უსმინოთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის სატელეტრანსლაციო არხზე ოღონდ გამოსახულების გარეშე შეგიძლიათ ხოლმე უსმინოთ ჩვენი სტუმარია როგორც გითხარით რეზო ქოიავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, ჩვენ მას ხვდებით ხოლმე ხანდახან ჩვენს ეთერში, საერთაშორისო ამბებზე სალაპარაკოთ. მე გადაცემის თემა წარმოადგენდა როგორც ბოლო ტერორისტული აქტები ევროპაში და თავად სიტყვა აქ არის ბოლო, იმიტომ რომ ტერორისტული აქტები ცოტაც და გადაიქცევა მართალია იშვიათი პერიოდულობით, მაგრამ მაინც განმეორებად რუტინად ევროპაში. ეს აღარავის უკურს, ყველას აძრწუნებს, მაგრამ ის რომ რაღაცა მოულოდნელი დარანახული მოხდა, ეს განცდა უკვე დაიკარგა. შესაბამისად, იმასში ჩაღრმავებას თუ აი რატომ ბარსელონა აირჩიეს ახლა თქვათან, რატომ ფინეთი და რატომ სვაქალაქი არანა, ეს როგორ აღსოთ, ამას ჯობია გავერკვეთ ცოტა უფრო ფართო თუ ღრმა კონტექსტში. არა იმდენად იმისა, რა წარმოშობს ამ ტერაქტებს, ამის პასუხებიც არსებობს, როგორც ვიცი. არმედ რა უნდა მოუხერხო ამას და თუ არ მოუხერხებ, შეიძლება თუ არა რომ ჩაიქნიო ხელი, შეეგო და აი ეს ამ რეჟიმში იცხოვრო. რეჟიმში, რომელიც გულისხმობს პერიოდულად ტერაქტების განხორციელებას ევროპის 7 წარმატებულ და მაყოფილ ქალაქებში და მოისმინო პოლიტიკოსთა განცხადებები, რომ ჩვენ არ შეგუებით, ეს არის დარტყმა ჩვენს თავისუფლებაზე, ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, მაგრამ ჩვენ მაინც დავრჩებით იმად, რაც ვართ და არავის შევაბღალინებ ჩვენ თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას იძახიან ევროპელი ლიდერები, ბუნებრივია ესე უნდა თქვა, უნდა გამხნევა შენი მოსახლეობა და შეუპოვრობა აჩვენო, მაგრამ ერთია შეუპოვრობის ჩვენება და მეორეა რომ ამ შეუპოვრობის ჩვენება არაფერს არ ცვლის რა. ტერაქტები ხდება და ხდება ისეთი ფორმით, რომლებიც გავს ხანდახან ჩვეულებრივ უბედურ შემთხვევას. ხო. ესე რომ რაღაცა და ამ სიტყვას ხმარობს რომ შეგნებულად სიტყვა რაღაცას როგორც გაურკვევლობის აღნიშნელს რაღაცა ისეთ ფაზაში შევიდა ტერორისტული ომი, ტერორისტული შეტევები ევროპული ქალაქების წინააღმდეგ, რომლის აღწერა შეიძლება იოლი იყოს, მაგრამ რაღაცა დაკვალიფიცირება და ახსნა და გაგება ჭირს. იმიტომ რომ შენ თუ რაღაცას ხშირად აკეთებ, შეიძლება ის თავის ზემოქმედების ძალას თუ არ კარგავდეს, უმცირდებოდეს მაინც. რისთვისაც შენ ტერაქტს ახდენ, ხო? თუ ის ემსგავსება ჩვეულებრივ კრიმინალს, მაშინ შეიძლება ტერაქტსაც დაეკარგოს აზრი. დაეკარგოს და დაეკაროს, უბრალოდ აი ამ პრობლემას არ ევლება. ეს არის ჩემი კითხვის არსი. არ ევლება თუ ვერ ევლება და ეს არის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი ევროპელი ლიდერების წინაშე, მოქალაქეების წინაშე. რომლებიც ალბათ ესწრაფიან მოსაფრთხოებას უკაცრავად წელი შესავლისთვის, მაგრამ მე უნდა რომ ცოტა სხვა აქცენტები დამესვა საუბრის დასაწყისშივე.
ხო, ანუ რა, დაახლოებით რომ გამიტანოთ, რა უნდა გავაკეთოს, თქვა სამყარომ იმისთვის, რომ გარკვეულწილად თუ საბოლოოდ არ მოხდეს ამ ტერაქტების აღკვეთა, ნუ რაღაც შემცირდეს მაინც, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე პერმანენტული სახე მიიღო, მართლა რუტინად გადაიქცა. თქვე არ გავა რომ რომელიმე ქალაქში არ მოხდეს ხოლმე ევროპის ტერაქტთან ძირითად გაფართოვდა ამ ტერაქტების გეოგრაფია, როგორც ხედავთ, თითქმის ყველა ქვეყანაში მოხდა უკვე.
ნიცა, ლონდონი, სტოკჰოლმი,
გერმანიაში იყო, შვედეთი, როგორც ახლა უკვე ბარსელონა
და ესპანეთი.
ამას აქვს შეიძლება ორი გამოსავალი, ესე ვთქვათ. პირველ ეს არის მე ვიტყოდი ეს თქო თვითონ რა შეუძლიათ ამ ქვეყნებს გააკეთონ ეს იქნება აი უსაფრთხოების ზომების გაზრდა უფრო მეტი ეს თქო დაცულობის შეგრძნების გაჩენა მოსახლეობაში მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის ის პოლიტიკა რაც ამერიკის რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიმართა მოდესაც 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ მიიღო განს თქო საკ შესაბამის საკანონმდებლობაზე გაზარდა სპეცსამსახურების ფუნქციები მათი უფლებამოსილებები და ну შედეგად მიიღო ის რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან 11 სექტემბრის შემდეგ დიდი ტერაქტი არ მომხდარა უცხოეთიდან შესული საზღვარგარეთიდან შესული
ომი დაიწყო ბოლოს
ტერორისტების მიერ თუმცა ამას მოყვა რა თქმა უნდა გარკვეულწილად აი თავისუფლებების შეზღუდვაც რომელიც ვთქვა რომელსაც ძალზე დაფასებენ დასავლეთ ვთქვა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში თუ
აი მანდ მინა შეგეკითხოთ თავისუფლების შეზღუდვას როცა ამბობთ გულისხმობ თავისუფლების შეზღუდვას ამერიკის მოქალაქეებისთვის. მაგრამ მათ იგრძნეს ეს, ისინი შეწუხდნენ ამის გამო, რაღაც მოაკლდათ თავისუფლება რეალურად. აი ამ ხრივ რა დისკუსიებია.
თავისუფლების შეზღუდვაში
გულისხმობ. საკმარისი დრო გავიდა საიმისოთ, რომ აი ეგ გაანალიზონ და დაადგინონ მართლა აი ის რაც შეეზღუდათ ბუში უმცროსის ზომების შემოღების შედეგად დრამატულად დაეტყო თუ არა მათ თავისუფლებებს.
ნუ ეს თვითონ იმ საზოგადოების ახსაკმელი ჩემი აზრით ეს
რადიკალურად
იმ საზოგადოებას არ მიუღია ეს იყო ერთგვარი საფასური რომელიც მათ გადაიხადეს ნებაყოფლობითად დაც კი შეიძლება ითქვას გადაიხადეს იმისთვის რომ უფრო უსაფრთხო გარემოში გაეგრძელებინა ცხოვრება იგივე ხდება მაგალითად ისრაელშიც რომელიც ვთქვა რაც ასევე გაზრდილია სპეცსამსახურების როლი და მან ისინიც ასევე რეგულარულად უსმენენ ხოლმე თავით მოქალაქეებს, თუმცა ესეც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ნებაყოფლობით საფასურია. იგივე შეიძლება გააკეთოს ევროპამაც, ანუ გარკვეულ ნაბიჯები ამ ხრივ იდგმება რაღაც კოსმეტიკურ ზომებს იღებენ ხოლმე, ვთქვათ იგივე აი ამ სახის ტერაქტების წინააღმდეგ, როგორც არის ვთქვათ ავტომობილის გამოყენებით, ვთქვათ ბეტონის ფილების დაყენება ტურისტულ ზონებში შესასვლელად ან პოლიციელების რაოდენობის გაზრდა, მაგრამ ცხადია, რომ ეს დაიცავს ვთქვათ ერთ კონკრეტულ ტურისტულ ზონას, ერთ კონკრეტულ ქალაქში, მაგრამ იგივე არ დაიცავს მთელი ქალაქის მოსახლეობას. თქვათ იგივე ნიცაში ტერაქტის შემდეგ ნიცას მერმა კრისტიან ესტროზემ ისაუბრა, რომ ჩვენ ქალაქებს თვითონ არ გვაქვს საკმარისი საკანონმდებლო უფლებამოსილება და არც საკმარისი თქვათ შესაძლებლობები, რომ აი გაზრდილი ტერაქტების საფრთხის პირობებში დავიცვათ ჩვენი ქალაქების უსაფრთხოება და ამ ხრივაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება თქვათ იგივე ევრო კავშირის მხრიდანაც.
ეგ გულისხმობ ძალოვანი სამსახურების მეტ დეცენტრალიზაციას.
ხო, აი ქალაქებისთვის მეტი უფლებამოსილების გაზრდას, რათა ანუ ასე ვთქვათ, მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცეთ
თავიანთი
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. რა თქმა უნდა, ხში მუდმივად მიდის საუბარი იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა, ინფორმაციის გაცვლა და ასე შემდეგ. რაც ხდება კიდეც, მაგრამ ეს მაინც ვერ ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხებს 100%-იანი დაცულობის გაჩენას ტერაქტების მიმართ. თავარი ესე ვთქვათ, ამ მოსავალი წერტილი ეს არის თვითონ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი და იქ მიმდინარე პროცესები, რაც ბოლო ათეული წლებია ვითარდება.
მაროკო არ არის ახლო აღმოსავლეთი,
ნუ არაბული სამყარო შეიძლება ითქვას. ნუ თუმცა ანუ არაბულ სამყაროზე მთელ დიდ გავლენას ახდენს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში. ну ეს არის ასე ვთქვათ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა არაბულ სამყაროში რომელმაც ხელი შეუწყო
მოდი ჩამოთვალოთ აი ეს ძირითადი პუნქტები ფაქტორები ასე თქვენ ახლო აღმოსავლეთის პრობლემას და ახლო აღმოსავლეთ რას თქვენ გათქმენთ რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები უბიძგებს სწორედ ტერორს დანარჩენ სოფლიოში ყველა მიცის რომ თავის ვისაც ცალთვალთ ერთ ხელმან შეუხედავს ამ რეგიონისთვის იცის რომ იქ მიდის მრავალმხრივი, რა ვიცი, სამოქალაქო ომი თუ შეიძლება ეწოდოს, ხო, რაღაც ყველა ომი, ყველა
სამოქალაქო ომი
რო ეტყვი და მიდის ეს 10 წლეულებია უკვე. ა მდუღარე რეგიონია ძალიან. მაგრამ ის რომ კაი მე მკითხავს სხვა განდავს, მაგრამ ჯერ ჩამოთვალოთ და
მე ნუ თავარი არის მე ჩემი აზრით ორი მიზეზი. ერთი ეს არის თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა იმ სახელმწიფოებში და სამისა და იმ რადიკალური ექსტრემისტული იდეოლოგიის წინ წამოწევა მოსახლეობის ფართო მასებში. მეორე რაც ბოლო წლებია უკვე რა ბოლო რამდენიმე წელი ეს არის ერთგვარი სუნიტური ამბოხი ესე ვთქვათ ირანის რეგიონული გაძლიერების წინააღმდეგ რასაც მოყვა ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს უფრო გააქტიურება ირანული მმართველობითაც და სხვა
ხო ასე ვთქვათ რეგიონული შეჭიან ირანში კი იყო ერთი
შეხვედრა და სხვა მრავალი ცელობაც ჰქონდა თუმცა მოახერხეს ეგ აღკვეთა ანუ ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ამან გაამძაფრა ეს კიდევ უფრო აი ირანის გაძლიერებამ სუნიტურ შიიტური დაპირისპირება და კიდევ უფრო შეუწყო ხელი აი რადიკალური დაჯგუფებების გაძლიერებას, როგორიცაა თქვა ისლამური სახელმწიფო იუდაეში და მისი ქმედებების ასე ვთქვათ უფრო გააქტიურებას. ამჯერად ახლა სიტუაცია შეიცვალა შემდეგნაირად, როდესაც ისლამურ სახელმწიფო არსებობდა როგორც ტერიტორიული წარმონაქმნი კვაზი სახელმწიფოს სახით, მის წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო, მე ვიტყოდი, უფრო მარტივი იყო დასავლეთისთვის, რადგან შესაძლებელი იყო თქვათ კოალიციის შექმნა და მისი დამარცხება შემდეგ თქვათ იქ რაკაში, მოსულში თუ სხვა ადგილებში. ახლა უკვე ისლამური სახელმწიფო როდესაც კარგავს ამ ტერიტორიულ მიკუთვნებას, თუმცა ჯერ ბოლომდე არ დაუკარგავს, იმიტომ რომ კვლავ აკონტროლებს რაღაც ტერიტორიას იგივე სერიაში, თქვათ სინას ნახევარკუნძულზეც ან ბევრი არ საუბრობს ამაზე, მაგრამ აღმოსავლეთ აზიაშიც კი ფილიპინებში და ინდონეზიაში ისლამური სახელმწიფოს აქვს თავისი ტერიტორიული წარმონაქმნები, მაგრამ სავარაუდოდ ამ ტერიტორიებს როც დაკარგავს, იგი გარდაიქმნება ასე ვთქვათ კლასიკურ ტერორისტულ დაჯგუფებად, რომელსაც ეყოლება თავისი ასე ვთქვათ ტერორისტული უჯრედები სხვადასხვა ქალაქებში და რომელსაც ეყოლება უამრავი მომხრე. ან თავი გამოსავალი მაინც არის ისევ აი ისლამში, რომელმაც უნდა რაღაც სახით უნდა მოახერხოს თავის დიალექტიკის უფრო ისე განვითარება, რომ შეძლოს აი ექსტრემისტული ჯგუფების გარკვეულწილად შეზღუდვა.
ნუ ეგეთი ისლამი ალბათ არსებობს, იმიტომ რომ ხო არიან და დიდი ნაწილი ისლამური მომორწმუნეთა, მართლმორწმუნეთა საზოგადოების ეს მშვიდობიანია რა, არც
არის ეს. თავი საკითხი კიდევ არის აი რა ალტერნატივა არსებობს აი ექსტრემისტული რადიკალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით
ალტერნატივა თუ საბრძოლო იარაღება წინააღმდეგ, თუ მათთვის ვინც ამას ირჩევს.
აი მე ვიტყოდი უფრო ალტერნატივა, აი რამ შეიძლება ჩაანაცვლოს ახლო აღმოსავლეთში ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ. ჯერჯერობით როგორც პრაქტიკა მაჩვენა ერთადერთი ასე ვთქვათ კმედიტი მექანიზმი აღმოჩნდა აი სეკულარული დიქტატურები, რომელზეც ხშირად მიდის საუბარი, რომ აი ვთქვათ იგივე სადამ ჰუსეინი ცდილობდა და ანუ აჩერებდა აი
მიმართულებას.
ანუ გარკვეულწილად საინტერესო მოსაზრებები ვრცელდება ხოლმე ბევრ ასე ვთქვათ კვლევარში, რომ შეიძლება მისი ალტერნატივა იყოს იგივე პოლიტიკური ისლამიც, როდესაც მოხდეს გარკვეულწილად აი ამ ჯგუფების ჩართვა პოლიტიკაში და მაგალითად მოყავთ ძმები მუსლიმების ჯგუფი, რომელიც იყო და ასევე ტერორისტული ჯგუფები
ეგვიპტეში. მაგრამ ვერ მართა ეგვიპტე.
ხო, მაგრამ მას ხო, ანუ ეს იყო პირველი მცდელობა, ასე ვთქვათ, რომელმაც შედეგი ვერ გამოიღო, მაგრამ ასევე შეიძლება განხილულ იქნას როგორც გარკვეულწილად ალტერნატივა იმისა, რომ თუ მათ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სივრცეს მივცევ, ჩავთავთ პოლიტიკაში, ისინი ხელს აიღებენ ასე ვთქვათ.
ხო, პარკო ცუნიტებზე, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური ისლამის მაგალითი აღერ გვაქვს ირანი, ხო, ეგ არის
არა? აა, ცუნიტებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, იმიტომ რომ ნუ ანუ ასე ვთქვათ შიიტური მხრიდან ასე ვთქვათ ტერორისტული საფრთხე ჯერ ანუ ირანელი ტერორისტი მე მაგალითად ასე ვთქვათ ირანული ტერორისტული დაჯგუფებები ნაკლებად,
თუმცა ირანი არის სახელმწიფო, რომელსაც ხშირად შესწამებდნენ,
ბრალსდებდნენ და სხვა შე საკმაოდ სამართლიანად ზდებდნენ ბრალს, მაგრამ თუმცა ირანის დამოკიდებულება თავიდან იგივე ალ-ქაიდას და ტალიბანის ხოლმე შემდგომ ისლამურ სახელმწიფოს მიმართ გამოწეული იყო სრულიად პრაგმატული მიზნებიდან გამომდინარე, იგი ცდილობდა ასე ვთქვათ თავის ტერიტორიის დაცვას აი ამ ჯგუფების ასე ვთქვათ თავდასხმებისგან, ამ ჯგუფების აქტიურობისგან და ამ მხრივ ასე ვთქვათ ცდილობდა რომ ის მოეშორებინა თავისი სივრცისგან და გაეგზავნა ასე ვთქვათ სხვა მიმართულებით, ან გარკვეულწილად ხარდაჭერა ირანის მხრიდან მათ ჰქონდათ, თუმცა ეს არ იყო ასე ვთქვათ ისეთი სახის ხარდაჭერა როგორცაც ეს ტერორისტული ორგანიზაციები განიცდიან სხვა ქვეყნების მხრიდან ან სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციების მეშვეობით. შესაბამისად გამოსავალი, ანუ თავარი გამოსავალი არის სწორედ აი მოსაძებნი სწორედ აი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში აი საკითხების გადაწყვეტაში, თუმცა ეს არის აი ვთქვათ ურთულესი საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ გაიწელება რამდენიმე ათეული წელი, სანამ საბოლოოდ მოხდება ამ რეგიონის ასე ვთქვათ უფრო მშვიდობიან რეგიონად ჩამოყალიბება გამომდინარე იმ ვითარებიდან, რა ვითარებაშიც ახლა ის იმყოფება.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ეს არის სუნიტური ამბოხი, როგორც თქვენ ამბობთ, სუნიტები რას უამბოხდებიან ესპანეთში?
ამ შემთხვევაში მე მგონი საკითხი გვაქვს თვითონ აი თავარ მიზანთან ამ ორგანიზაციის, ეს არის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების სივრცეების გაქრობა ევროპაში. მათ მიზანია რომ ევროპის მოსახლეობას არ გაუჩინეს შეგრძნება, რომ იგი სადმის თავს გრძნობს უსაფრთხოდ. ამიტომაც არის ამ მიზანს ემსახურება სწორედ აი ტერორიზმის გეოგრაფიის გაფართოება და მრავალი ქვეყნის მოწოდება.
ეს არის თვითკმარი მიზანია. ამ მიზანს თუ აღწევ, რისთვის აღწევ? ყაფილი ხარ იმისო, შედიან შინია ხეგარის
სულ. შესაბამისად შიშის განცდის.
მაგისიკი თარაფერი?
აი, ნუ სხვა ხას შესაბამისად არა რაციონალური მიზეზი, რატომაც უნდა დაესხა თავს ესპანეთს, რომელიც ნამდვილად არ არის ახლა სახელმწიფოების ავანგარდში, რომელიც იბრძვის თქვა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სხვა სახელმწიფოები უფრო თქვა მოწინავე სახელმწიფოები არიან. ამ მხრივ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. კიდევ შეიძლება ვისაუბროთ გარკვეულწილად სიმბოლურ მიზნებზე. ისლამურ სახელმწიფო თავის თავს განიხილავს, ასე ვთქვათ, ხალიფატის სამართალ მემკვიდრედ, არაბული ხალიფატის, რომლის შემადგენლობაში თავის დროზე შედიოდა ესპანეთი. შესაბამისად ბოლო პერიოდში გაკეთებული მათი განცხადებებში ხშირად მიდიოდა საუბარი აი ლანდალუსის რეგიონზე, როგორც თვითონ უწოდებდნენ და იქ აცხადებდნენ, რომ იგი ისე აუცილებლად ყველა გახდება მუსლიმური.
თურქეთის ხელისუფლებასაც უნდა ერჩოდეს წესი.
ანუ ძალიან თურქეთში აწყობს შემდეგ ისლამური სახელმწიფო ტერაქტებს უკრამდე იხანი. მაგალითად აი ახალწლებზე სტამბულში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმაც ამის მაგალითია. შესაბამისად ეს გარკვეული სიმბოლური მიზანი მას ჰქონდა ამ მხრივ ბოლო განცხადებებში წინ დაემუქრნეს სწორედ აი ესპანეთს და იტალიას, რომში ჰქონდა აქცენტი გააკეთებული. კიდევ ერთი მიზანი, რატომაც თქვათ ესპანეთი, ეს არის სრულიად ასე თქვათ უფრო პრაქტიკული მიზანი, შეიძლება ითქვას. ისინი ტერაქტებს აკეთებენ იქ, სადაც მისი ორგანიზება მოსახერხებელი ხდება, სადაც პოულობენ მხარდამჭერს და სადაც ტერაქტის ორგანიზებას ახდენენ, ასე თქვათ. და კვლავ ახერხებენ ასე თქვათ საინფორმაციო ველში დაბრუნებას.
ესპანეთს ჰქონდა და აქვს ტერორისტთან დაპირისპირების წარმატებული გამოცდილება 21 საუკუნეში, მე მახსოვს. ეს ხო ყველაზე მძიმე ტერაქტი 11 სექტემბრის შემდეგ 2004-ის გაზაფხულზე იყო, როგორც მახსოვს.
როცა
ხო 200 ადამიანამდე დაიღუპა საგარეობო მატარებლებში ბომბების აფეთქების შედეგად. მაშინ მახსოვს პრემიერ-მინისტრი გადაყვა მაგამბავს, იმიტომ სტარად შეაფასა ტერაქტი და მე აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად ეტას დააბრალეს და თუმცა ეტასთან ბრძოლამ ეს იყო პოლიტიკაში ჯახედულს მენას მოეხსენება, რომ ეს იყო ბასკების ორგანიზაცია, ნაწილობრივ დიცილა ტერორისტული, რომელიც ბასკეთის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. ეტასთან დაპირისპირებამ ესპანეთი გაწაფა ტერორისტთან ბრძოლაში, შეიძლება ითქვას, და სხვადასხვა ანტიტერორისტული ჯგუფები, ანუ სახელმწიფო ჯგუფების გულისხმობ და სტრუქტურები კარგად განავითარა, რამაც ამ ქვეყანაში აი სულ რაღაცა გუშინ წინლა, გუშინ გასულ კვირის ხუთ შაბათამდე ტერორი კაცმა უნდა თქვას აღკვეთა ბოლომდე. და ეხლა კიდე ეს გამოეპარათ. გამოეპარათ, იმიტომ რომ კაციშვილმა არ ეცეს, როდესაც მოდის ახლა მიკროავტობუსი და არც შანსი გვინს ის, ან გინაც ჩანდეს, არ ეციეს უნარი და უცებ დაარტყამს თავში და შევარდება კაფეში. ამის უჩანს წინასწარ აღკვეთა განჭრეთა პროგნოზირება არის სრულიად შეუძლებელი. ამიტომაც ვიკითხე განაცემის დასწრეში, რომ სპენელი ყავს და მოდი შევწყვეტავ ჩემ შეკითხვას. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩვენი? ჩვენ გესმის თქვენ.
მოგესალმებით. მაინტერესებს აი რა იდეოლოგია აქვთ ამ ტერორისტებს? ალბათ სხვადასხვა ორგანიზაციებს სხვადასხვა იდეოლოგია და მაინც ჩემს აზრით ერთი უნდა ქონდეთ რაღაცა საერთო, აი რა უნდათ, რატო აკეთებენ ამას და ხომ არა ეს დაკავშირებული ჩემს აზრით, რა ვიცი, შეიძლება აი იარაღის ბიზნესთან, რომ გასაღდეს ეს იარაღი.
მეორე მსმენელი, გამარჯობა. ისმენთ.
ალო?
დიახ, ისმენთ.
ბატონო ჩემო, გამარჯობა, კითხვა მაქვს, შეიძლება?
ძალიან ისმენთ.
მე იცით რა, ახლა თქვენ სტუმარს რო ვუსმენ, ცოტა გაგვიგებს, არ მართალი გიცხრა. ევროპაზე როდესაც საუბრობთ, ევროპამ ბოლოს რა გააკეთა, საბერძნეთში გააგზავნა 4000 თარჯიმანი. არაბულის მწოდნე ხალხი ტოლილებს რო შეხვდებიან, სირიელ ტოლილებს გააგებინა პური უნდა თიცხალი და თიცხით ეს სამყავი გააკეთა. ეს არის შეცდომა, ბატონო ჩემო, თქვენ რომ ანალიტიკოსები განდებით, ცოტა რეალურად უნდა შეაფასოთ ყველაფერი. თუნდა რომ ტერაქტები აღიკვეთოს, ბატონო ჩემო, ევროპა მიწით რა უნდა გააკეთოს? სირიაში უნდა გაგზავნოს 4000 ტანკი, 4000 თვითმფრინავი, 4000 ჯარისკაცი, რომ ის ასადი ჩამოკიდონ ფეხები. აი ეს არის გამოსავალი. ირანის პრეზიდენტს რომში და პარიზში წეულებები არ უნდა გაუმართონ, ბატონო. თავარი ფულის და იარაღის მიმწოდებელი ტერორისტებიც არის ირანი და ირანის სახელმწიფო. ეს არის ძიან ევროპელებო, ძალიან კარგად იციან და სანამ ასე თქვენ თავით ისაუბრებენ, ასე რაღაც არ წადი უნდა დაწყონ არ ჩამბური, ბატონო, კიდევ ბევრი ტერაქტი მოხდება.
მეორე მოსაზრებას მივყვეთ.
ხო, ანუ არ დავითანხმები ამბულო სვენელს. მაგალითი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალით შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. ამის ასე ვთქვათ უსარგებლობა უკვე დამტკიცდა. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზეც, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ ახლო აღმოსავლეთში რამოდენიმე კონფლიქტი იყო, ავღანეთში, შემდეგ ერაყი იყო, ლიბია, სირია, ასე შემდეგ, სადაც მონაწილეობდნენ იგივე ევროპული სახელმწიფოებიც, მაგრამ ამას არ მოუხდენი ასე ვთქვათ ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთა. ტერორისტული დაჯგუფება არ არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი სახელმწიფო, რომელსაც ომში დაამარცხებ და ამით დაამთავრებ მის არსებობას. ეს არის ასე ვთქვათ ერთ კონკრეტული იდეოლოგიის მქონე ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შეიძლება სრულიად თავისუფლად იყოს გათქვეფილი ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ საზოგადოებაში და ელოდებოდეს თავის შანსს, როდესაც იგი განახორციელებს ასე ვთქვათ შესაბამის თავდასხმას, ამიტომაც ასე ვთქვათ ტერორისტულ ჯგუფებს არ ებრძვიან ხოლმე საერთოდ ტანკებით და თვითმფრინავით, მე მას წინააღმდეგ სხვა აბრძოლის მეთოდები არსებობს.
და და რუსეთის სახელმწიფოს განცხადება იყო ამას წინათ, ხო? დღეს იყო უფრო სწორედ, რომ მათ განადგურეს კოლონა იმისი ისლამურ სახელმწიფოს.
ცხადია, რომ ისლამური სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული ტერიტორიების დაკარგვის შემდეგ ამ ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლები ყველა არ, ანუ ასე ვთქვათ, არ განადგურდება ამ ბრძოლაში, ისინი დაბრუნდებიან, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრებას, თუმცა არ გაქრება ასე ვთქვათ მათი სულისკვეთება, რომ გააგრძელონ ეს ბრძოლა და ამ ბრძოლას ისინი გააგრძელებენ აი მეთოდებით. რა მეთოდებითაც მოქმედებს ხოლმე კლასიკური ტერორისტული ორგანიზაცია, მეთოდებს უფრო დახვეწილი მეთოდებით, როგორიცაა თქვა აი ავტომობილის გამოყენება, რომლის ტერაქტების აღკვეთა ბევრად უფრო რთულია. ამასთან აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ მიგრანტების
სპენელი ლაპარაკობდა მიგრანტებზე, მეტი ძალის გამოყენებაზე და ტერორისტების სპონსორთა განეიტრალებას, ეს ასე მესმის უფრო.
ტერორისტების სპონსორებს თუ მიდგება საუბარი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც მე უკვე აღნიშნე, ირანი.
ეს იყო მისი ნაკლები.
ირანი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი იყო, მაგრამ თუმცა ირანს მე ვერ ვიწოდე, ასე ვთქვათ, სპონსორებს შორის ვერ გავიყვანე, ასე ვთქვათ, აი ამ დაჯგუფების ის უფრო, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეიძლება ლოგისტიკურ დახმარებას აღმოუჩენ და მას ვთქვათ, ან გარკვეულ ტექნიკურ დახმარებას ვთქვათ, არ დააკავებდა ამ ტერორისტ თავის ტერიტორიაზე, მაგრამ ფინანსურ დახმარებას
ну логистика финансების გარშე არ არის კიდე.
ფინანსური დახმარებას უფრო სხვა ქვეყნები უფრო ეხმარებიან ფინანსური თვალსაზრისით ამ ტერორისტულ ჯგუფებს, რომლებიც ასე მრავლად არიან ახლო აღმოსავლეთში. უშუალოდ რა შეეხება ასე ვთქვათ მიგრანტების თემას, უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი ტერაქტი, რომელიც ევროპაში განხორციელდა, უმრავლესობა ამ ტერაქტების არის მიგრანტების მიერ ჩადენილი, იგი თვითონ ასე ვთქვათ იმ ქვეყნებში დაბადებულმა, ასე ვთქვათ, არაბულმა, ან არაბმა, ან ვთქვათ, ახლო აღმოსავლიდან გამოსულმა მოსახლემ, ან ჩაიდინა, ან შეიძლება საერთოდ
შვედეთში, საერთოდ უზბეკმა ჩაიდინა.
ხო, ცენტრალური აზიიდან ძალიან გააქტიურებული ამ ბოლო დროს ტერორისტული თავდასხმები. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც, აი, რატომაც შეუძლებელი, ასე ვთქვათ, ტერორისტული დაჯგუფების განადგურება, იგივე, ასე ვთქვათ, ტანკებით და სხვა ძალით სმიერი მეთოდებით და მთავარი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, არის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური დაპირისპირება მის წინააღმდეგ. თანამედროვე ტერორისტი შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში ტერორისტულ დაჯგუფებასთან. მან შეიძლება იყოს უბრალოდ ასე ვთქვათ ახალგაზრდა, რომელიც ინტერნეტში გაეცნო გარკვეულ რადიკალურ იდეოლოგიას, რომელიც ასე ვთქვათ აღტაცებული აღმოჩნდა ამ იდეოლოგიით და შემდგომ უბრალოდ აიყვანა მანქანა და განახორციელა ტერაქტი, როგორც ეს მაგალითად მრავალი შემთხვევა იყო ამ ასეთი ასე ვთქვათ ტერორისტული თავდასხმის. იგივე მაგალითად სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მოხდა თავდასხმა აპრილის პერიოდში, აი ეს ტერორისტები საერთოდ არ იყვნენ, როგორც შემდგომ გამოძიებამ დადგენ, საერთოდ არ იყვნენ კავშირში ისლამურ სახელმწიფოსთან. მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ისლამურ სახელმწიფო ყველა ამ ტერაქტზე აიღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, რადგანაც ეს მას სჭირდება და მის პრესტიჟს, ასე ვთქვათ, და მის ასე ვთქვათ იმიჯს. შეიძლება მათი უმრავლესობა საერთოდ არ იყოს კავშირში, უბრალოდ იდეოლოგიიდან გამომდინარე მხარს უჭერდეს მას და მოქმედებდეს ამ მიმართულებით. ამიტომაც არის რთული ასეთი თავდასხმების კიდევ აღკვეთა, იმიტომ რომ კავშირი როცა არ დგინდება, შენ ვერ მოახდენ ასე ვთქვათ ყველას ფალყურის მიდევნებას.
ესო თქვენ აღნიშნეთ ერთი რამ, რომ მაინცდამაინც მიგრანტებს არ უკავშირდება ტერორისტული აქტების განხორციელება ევროპის ქვეყნებში და ეს უფრო შინაზარდი ხალხი შვება ამას. კარგი. ეხა ამას შევხედოთ ოდნავ უფრო ფართოდ. ეს შინაზარდი ხალხი იქ ცხოვრობს წლებია ევროპაში, ხო? და რა ვიცი, იზრდებიან, სწავლობენ იქ, სკოლებში დადიან და არ დადიან. ყოველ შემთხვევაში ის ღირებულებები, რაც ციქავრის საზოგადოება ეფუძნება, მათ თვალწინ არის ამ ისინი ცხოვრობენ ამაში და უშუალო შეხება აქვთ. მე ხშირად ყოფილვარ მოწმე იმისა დისკუსიებში, ხანდახან როგორ ამრეზით და არასერიოზულად იხსენებენ სხვადასხვა ურთიერთობას, საჭირო ურთიერთობებს, სხვადასხვა თეორიას, საჭირო ურთიერთობებს, სხვადასხვა თვალსაზრისებს, მათ შორის ჰანტინგტონის ცივილიზაციათა შეხლის თეორიას, მაგრამ ნუ ახლა როცა ადამიანი დაიბადება და გაიზრდება დასავლეთ ევროპაში, ხო, და არ მინდა ახლა მე იქ არ მიცხოვრია დიდხანს, საერთოდ არ მიცხოვრია, ამიტომ ჩემ თვალსაზრისების გაზიარება არ მინდა, მაგრამ დახლობით წარმოვიდგენია რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს, რა სამყაროში ყოფნას, რა ღირებულებებთან, რა ურთიერთობებთან ზიარება შეიძლება ეს ნიშნავდეს და მაინც ატარებს სულისკვეთებას იმის, რომ ეს საზოგადოება მოსპოს ამ საზოგადოების წევრებს დაერიოს სრულიად უმიზესოდ, ნებისმიერ მნიშვნელობა არ აქვს ვის მოკლავს, ხო? მაშინ რა არის ეს მართლაც თუ არა ცივილიზაციათა შეხლა, თუ ცხადია საქმე არ გვაქვს ფსიქიკურ გადახრასთან და ანუ ფსიქიკურ ანომალიასთან.
მე
თუ ამას საჭყუაზე მყოფი ადამიანი აკეთებს.
მე ვიტყოდი რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს უფრო აი გარკვეულწილად აი მულტიკულტურალიზმის მოდელის გარკვეულ კრახთანაც კი შეიძლება იყოს ასე ამ სიტყვაზე მოხდეს. Ну, ვთქვათ რომ აი მის
სპეციფიკურ
მიღმა ხარვეზებთან ასე ვთქვათ. 2016 წელს გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო წიგნი ბელგიელმა ჟურნალისტებმა გამოაქვეყნეს სახელწოდებით ჯიჰადი ევროპაში. სადაც ისინი აღწერენ ბრიუსელის ერთ-ერთ რაიონ მოლენბეკს, რომელიც არის ბრიუსელის ცენტრიდან დაახლოებით, ვთქვათ, 9 კილომეტრში. და ეს ჟურნალისტები პირდაპირ წერენ, რომ თუ ანუ ბრიუსელის ცენტრიდან 500 მეტრში თქვენ მოხვდებითო საუდის არაბეთში, სადაც ადამიანები დადიან ისე ჩაცმული, როგორც დადიან საუდის არაბეთში, ანუ მათი ესე ვთქვათ ინტეგრაცია ამ დასავლურ ლიბერალ კულტურაში ვერანაირად ვერ მოხერხდა. სამისად აი ეს ასიმილაციის მოდელი, რომელიც ევროპას გააჩნდა, განსის უკვე წარმატებულს. სხვაშორის ამ წიგში მოყვანილია საინტერესო სტატისტიკა, რომ ზუსტად აი ამ რაიონიდან 80-მდე მებრძოლი წავიდა შემდგომ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლოდ სირიაში.
ბრიუსელიდან?
ზუსტად მხოლოდ აი ამ ერთი რაიონიდან. შესაბამისად აი იმ თემაზე, რომ მულტიკულტურალიზმის მოდელი გარკვეულწილად განიცდის ასე ვთქვათ ჩავარდნას და საჭიროა მისი ახალი პოლიტიკური მოდელის შექმნა, ამაზე უკვე ევროპელი ლიდერები დიდი ხანია საუბრობენ, ანგელა მერკელმაც ისაუბრა ამის შესახებ და შემდგომ დევიდ კემერონმაც გააკეთა მსგავსი განცხადება. თუმცა ასე ვთქვათ შინაარსიანი დისკურსია იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს, რა უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, ჯერჯერობით არ მომხდარა. ჯერჯერობით ხდება მხოლოდ ერთი რამ, ეს არის ასე ვთქვათ ძალოვანი გადაწყვეტილების ძიება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, რაც არ არის ასე ვთქვათ 100%-იანი დაცულობის გარანტია და ერთ იქნება. ხოლო მეორე მხრივ ეს არის მარჯვნივი გადანაცვლება გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ გარკვეულ ალტერნატივას აღენებენ რადიკალი მემარჯვენე პარტიები, რომლებიც ასე ვთქვათ იმიგრაციის გამკაცრებით, საიმიგრაციო კანონების გამკაცრებით და მათი ქვეყნიდან განდევნის იდეებით გამოდიან. თუმცა რეალურად ეს ამ ეტაპზე გამოსავალი ნამდვილად არ არის, როგორც აღნიშნე, აუცილებელია ასე ვთქვათ შინაარსიანი დისკურსის დაწყება, თუ რა მოდელი უნდა შეიქმნას ახალი. რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იმპერიებში, როდესაც ძალაუფლების წყარო, სუვერენიტეტის წყარო არის ხალხი, მოხდა ამ ასე ვთქვათ სუვერენიტეტის წყაროს ცვლილება. ანუ ხალხი, რომელიც ადრე იყო, რა თქმა უნდა, სოციალურად იგი იყო არაერთგვაროვანი, თუმცა ასე ვთქვათ კულტურულად იყო ერთგვაროვანი მანამდე, ეხლა იგი სოციალურადაც კულტურულადაც არაერთგვაროვანია. შესაბამისად აუცილებელია მათი გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ასიმილაცია, როგორც სოციალური, ასევე კულტურული თვალსაზრისითაც ძალზედ რთული ამოცანა ევროპული სახელმწიფოებისთვის და ჯერჯერობით ისინი ამას როგორც ჩანს ასე ვთქვათ თავს ვერ ართმევენ, რასაც ადასტურებს ეს ბოლო პერიოდის ტერორისტული თავდასხმებიც.
არსებობს რამდენიმეი გაგება იმისა, თუ რა წარმართავს აი მონარქიულ პროცესებს სოციოლოგიაში და რა პოლიტიკა რა ქვია იმ პოლიტიკას, რომელთაც სოციოლოგიოს წამყვანი და არაწამყვანი სახელმწიფოები ოპერირებენ თავის გასატანად ამ ანარქისტულ ანარქიულ სამყაროში. და მე ბოლო დროს ვკითხულობ რაღაცებს, ვაწყდები მოსაზრებას, რომ სოციოლოგია უბრუნდება რეალური რეალ პოლიტიკის მოდოს. ხო, ეს ძველი ამბავია, რეალიზმი საჭირო ურთიერთობებში ეს დაინახეს, აღწერეს და აღმოჩენს როგორც 30-იან წლებში, მაგრამ როგორც მოვლენა ეს არის უძველესი. ხო, ანუ როდესაც პოლიტიკის მთავარი ფაქტორი არის ძალა. შესაბამისად, თუ ტერორისტები წარმოადგენენ ძალას, მისი დათრგუნვა და მხოლოდ ლოგიკის ძალით რომ ვლაპარაკოთ, შეიძლება ყველაზე ეფექტური იყოს სწორედ რეალ პოლიტიკით, ანუ ისევ და ისევ ძალით და არა რაღაცა საგანმანათლებლო მუშაობით. თქვენ ამას რატო ამბობთ? თქვენ ნახსენეთ, რომ ისევ და ისევ ისლამში უნდა მოინახოს რაღაცა რესურსი, ძალის ხმევა, საიმისოთ, რომ ამ ხალხს ტვინები შეუტრიალონ და ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, თქვენ თქვით, 10 წლეულების პროცესია. მაგრამ ადამიანებს როცა ახლობლები ეღუპებათ, ხო? ათეულობით ახლობელი ეღუპებათ და ამ ადამიანების დაღუპულების სიცოცხლე არის ფასდაუდებელი. ხა იმათ ათწლეულებზე ვერ დაელაპარაკებინა.
არა, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, თუმცა აი ძალის ფაქტორსა დაუბრუნდეთ. იმ პირობებში, რომ პირობებში რეალ პოლიტიკა ყალიბდებოდა და ფორმირდებოდა როგორც თეორიული მიმართულება, იგი თავის მთავარას, ვთქვათ, აქტორებად განიხილავდა მხოლოდ სახელმწიფოებს. სამაზად ჩვენ ძალიან შეგიძლია დაუპირისპირდე სხვა სახელმწიფოს და ამ დროს თავარი საკითხი მიდის იმაზე, ვინ უფრო ვთქვათ ძლიერია, ვის უფრო მეტი რესურსები აქვს და ვინ უფრო ვთქვათ უკეთეს პირობებით შევა ამ დაპირისპირებაში. თუმცა ასე ვთქვათ ტერორისტული ორგანიზაციები ამ პარადიგმიდან საკმაოდ ამოვარდნილები არიან იმ მარტივი გაგებით, რომ მათ ისინი არ არიან ვთქვათ სახელმწიფოები, მათ არა, მათ აქვთ საერთოდ სხვა სტრუქტურა თავისი მოქმედების. მით უმეტეს რომ ეს სტრუქტურა მუდმივად იცვლება და იგი მუდმივად ასე ვთქვათ რა განახლებას განიცდის, შესაბამისად შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ დღეს აი ევროპული სახელმწიფოები და დასავლური ქვეყნები უფრო ასე ვთქვათ რეაქტიულ რეჟიმში მოქმედებენ, ისინი პასუხობენ უფრო ტერორისტების ქმედებებს, რომელიც მუდმივად რაღაც სიახლეს პოულობს. როგორც იდეოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისითაც, ან როგორც აღნიშნე იდეოლოგიური თვალსაზრისით, მას შეიძლება საერთოდ არ კონდეს კავშირი ტერორისტთან და ისე მოახერხოს ტერაქტის ჩატარება, ასე ვთქვათ იმ პიროვნებამ თავისი პირადი სურვილებიდან გამომდინარე, ხოლო ტექნიკური თვალსაზრისით ეს ავტომობილების გამოყენება თუ ასე შემდეგ, რომელიც აღკვეთაც უფრო რთულია ვიდრე ვთქვათ სხვა კლასიკური ტერორისტული თავდასხმის და რომელიც უფრო ნაკლებ კვალიფიკაციასაც მოითხოვს ამასთან ერთად. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში აი ძალის გამოყენება უნდა განისაზღვროს თუ ვის, ანუ რომელი ქვეყნის წინააღმდეგ იყენებენ ძალას, ხო? გარკვეულწილად რაღაც სამიზნე უნდა ქონდეს ამ ძალას. როგორც აღმოჩნდა ტერორისტი შეიძლება იყოს ლონდონში დაბადებული ადამიანიც კი. ასეთ შემთხვევაში ცოტა რთულია, ასე ვთქვათ, ძალა მიმართო ერთი კონკრეტული მიზნის წინააღმდეგ, ამიტომაც აი პირობებში, ასე ვთქვათ, აი რეალ პოლიტიკის ასე ვთქვათ მეთოდები ცოტა ნაკლებად გამოსადეგია. თუმცა მე გეთანხმებით იმაში, რომ გარკვეულწილად ბევრი სხვა მიმართულებით რეალ პოლიტიკის შემოbrunება კვლავ ხდება და ასე ვთქვათ სახელმწიფო ინტერესები კვლავ უფრო პირველად მნიშვნელობას იბრუნებენ, უფრო ასე ვთქვათ გლობალურ უნივერსალისტურ ფასეულობებთან შედარებით. თუმცა ეს ამ ვითარებას ჩემი აზრით არა ნაკლებად ასე ვთქვათ ეფექტური იქნება.
არაზო თუ ხედავ თქვენ თამადროვე სოფლიოში ქვეყნებს, პოლიტიკურ ძალებს, პოლიტიკურ ფიგურებს, ცალკეულებს, პოლიტიკურ ლიდერებს, ჯგუფებს, რომლებიც მე არ ვიტყვი დამაჯერებელი ან სანდო არა. არამედ გამოდიან კაფეო შეტყობინებებით, კაფეო ხედვით, როგორ შეიძლება გაართვა თავი ტერორიზმის პრობლემას.
თვითონ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში
კითხოს რატომ სვამ? კითხოს სვამ, იმიტომ რომ პირველი შთაბეჭდილება, რაც ადამიანს შეიძლება შეგექმნას ტერაქტების მერე, აი რეაქციების ყურებისას, ეს არის დაბნეულობა. რო ლიდერები არიან დაბნეულები, რო მკაცრავად ცოტა კომიკური ეს თან ზოგადად, რო ევროპა არის დაბნეული. არის რა ქნას? ახსოხათ.
მას ისე ვთქვა.
კი, შეიძლება გამოიძიოს, მიაგნოს, დასაჯოს, მაგრამ მოვლენას ვერ შეუშვება.
ვაი, ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული მოდელებად, რომელიც განიხილებოდა, ну, ერთი რაც მოვიყვანე მაგალითს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელმაც ასე ვთქვათ გარკვეული მიმართულებით ცვლილებები განახორციელა თავის
უსაფრთხოების
პოლიტიკაში, რითიც გაზარდა ევროდო, ასე ვთქვათ თავისი დაცულობა, ვთქვათ იგივე სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით. იგივე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს რო დაუბრუნდეთ, ამ შემთხვევაში ორი ქვეყანა ამხრივ გამოსარჩევია, ერთი ისრაელი და მეორე ირანი. ირანში მართალია, ხა მოხდა ტერანში ტერაქტი, თუმცა ირანო ძალიან ბევრი ეს ვთქვათ ტერაქტის აღკვეთა მოახერხა და ირანის მოდელს ასე ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთში ბევრი შენატრის და ბევრი ცდილობს ამ მოდელის გადატანას. იგივე მაგალითად ერდოღანიც სწორედ ამას ისახავდა მიზნად თავის საკონსტიტუციო რეფერენდუმის დროს, რომ ახლობით ირანული მაგალითი გადაეტანა. იმიტომ არის მისაბაძი, რომ ირანმა თქვა თავიდან აიცილა ამ მთელი ტურბულენტობის პერიოდში, რაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობს, იგივე არაბული გაზაფხულის გავლენა, იგივე ტერაქტების ტერორისტული თავდასხმები თავის ტერიტორიაზე, იგივე რეჟიმების ჩამონგრევა, რაც მოხდა აი ამ ყველა ამ სირთულეს მან გაუძლო. ამიტომაც გარკვეულწილად ბევრი ქვეყანა ცდილობს ამ მოდელის გადატანას.
მაგრამ ის ამავე დროს შიიტური ქვეყანა
არის. ის ამავე დროს შიიტური ქვეყანა. კიდევ არის ასე თქვა სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე ასე ვთქვათ, რომელსაც სხვა ურთიერთობები აქვს, ასე ვთქვათ, აიგივე ტერორისტულ დაჯგუფებებთან, გარკვეულწილად მონაწილეობს კიდეც მათ მხარდაჭერაში, ისი დამადასტურებელი მასალების ხშირად ქვეყნდება ხოლმე, თუმცა ამავდროულად ეს არის ასე ვთქვათ კაცრად იერარქიული მონარქისტული ყატარი, თქვათ იგივე საუდის არაბეთს, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ კაცრად იერარქიული მონარქისტული ქვეყნები, რომელსაც სხვა კულტურაა ჩამოყალიბებული, სხვა ფასე, ასე ვთქვათ სხვა სისტემა მოქმედებს და მათთანაც უფრო რთულია ასე ვთქვათ ისიც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად სტაბილურობას უზრუნველყოფს, თუმცა იგივე ყატარის მოვლენა აჩვენა, რომ ასე ვთქვათ სულთლად სტაბილური არც ამ ქვეყნებში შექმნილი ვითარება და მათ შორისაც კი შეიძლება გარკვეული დაძაბულობა იყოს. ამიტომ ასე ვთქვათ სრულყოფილი მოდელი, რომელიც ან ის ერთადერთი ასე ვთქვათ ის გამორჩეული ლიდერი, რომელსაც აქვს ზუსტი პასუხი თუ როგორ უნდა გასცეს, როგორ უნდა უპასუხოს ტერორისტულ თავდასხმას, რა თქმა უნდა მსოფლიოში არ არსებობს ეს. ასეთი ვიღაც.
ხო,
არის ასე ვთქვათ გარკვეული, იგივე რუსეთის მოდელი შეიძლება გარკვეულწილად წარმატებულ მოდელად აღიქვას, რომელიც ასე
ვთქვათ. როგორ აღწერდით?
Ну, იგიც ასე ვთქვათ, მანაც საკმაოდ გაზარდა თავისი უსაფრთხოება ბოლო წლებში, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა რუსეთში ხდება ტერაქტები და სავარაუდოდ კავკასიაში ვილაიეთის საბოლოო გამარჯვების შემდეგ ალბათ ეს ტერაქტების ცდელობები და შეიძლება მათი რიცხვიც გაიზარდოს, თუმცა ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად თავისი სპეცსამსახურების უფრო ასე ვთქვათ კმედიტი
და რომელი ვილაიეთის?
კავკასიაში ასე ვთქვათ არსებობს ორი ეს მე ვიტყოდი დიდი დაჯგუფება. პირველი ყო ეს კავკასიის იმარატი ცნობილი, რომელიც ჩეჩნეთში აწარმოებდა და კამპანიას და ასე შემდეგ, ხოლო 2014 წლიდან კავკასიაში გაჩნდა კიდევ მეორე ჯგუფი კავკასიის ვილაიეთი, რომელიც არის ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფი. შემდგომ ამ ორ დაჯგუფებას შორის წარმოიშვეს დაპირისპირება და შეიძლება უკვე კონსტანტირება მოახდინოთ იმ ფაქტს, რომ 2016 წლის ბოლოს უკვე ვილაიეთმა გაიმარჯვა ამ დაჯგუფებაში, მოახერხა ასე ვთქვათ თავისი რესურსების მობილიზება და მართალია სტატისტიკა
უარყოფითი. ვინ არის მისი წამყვანი ფიგურები?
საქციმეში რომ ანუ ესე გამორჩეული ლიდერი როგორც იმარაც ყავდა, ესეთი არ ყავდა, იმამი მათ არ ყავთ. მართალია ასე ვთქვათ სუბთა სტატისტიკურ მონაცემებით რუსეთში ტერაქტების რიცხვი შემცირდა 2016 წლის შემდეგ. თუმცა ეს 2016 წლის შემდეგ, მაგრამ ეს უკავშირდება უფრო იმ ფაქტს, რომ ეს ორი დაჯგუფება ძირითადად ერთმანეთთან დაპირისპირებით იყო დაკავებული. მაგრამ არის ასე ვთქვათ საკმაოდ საგანგაშო შემთხვევები რუსეთისთვის, როდესაც მათ ასე ვთქვათ გეოგრაფია გააფართოვეს, ასე ვთქვათ ისინი გაცდნენ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონს, ჩრდილოეთ კავკასიაში ძირითადად ტერაქტები ორ პროვინციაში ხდებოდა, ცოტა ჩეჩნეთში და დაღესტანში, ხოლო წელს უკვე იყო თავდასხმები იგივე სტავროპოლის ოლქში, იგივე კრასნოდარში და ნუ მათ ხოლო დროის ამბავი იყო ის, როდესაც ჩაატარებდნენ ისინი დიდ ტერორისტულ თავდასხმას და აპრილში მათ ასე ვთქვათ ეს ტერორისტული აქტის განახორციელეს სანქტ-პეტერბურგში. შესაბამისად იმ პირობებში, როდესაც ისლამური სახელმწიფო დამარცხებას განიცდის, ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლო დაწესებულების ჩრდილოკავკასიელები ნელ-ნელა დაიწყებენ ასე ვთქვათ ისე უკან დაბრუნებას. შემდეგ უკვე უფრო გამოიკვეთება ამ მოდელის ასე ვთქვათ წარმატებულობა არ წარმატებულობა, რაც რუსეთმა ჩამოაყალიბა. თუმცა გარკვეულწილად ჩეჩნეთის მეორე ომის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ იმ პირობებში, რომელსაც რუსეთს უწევს ასე ვთქვათ ოპერირება იმ ტერორისტული თავდასხმების ასე ვთქვათ სიმრავლის და ასე ვთქვათ მუქარების ფონზე, მან გარკვეულწილად წარმატებით გაართვა ამას თავი. თუმცა რუსეთმა გარკვეულწილად შეცდომის
რუსეთის უსაფრთხოების პოლიტიკა არ ვიცი, საინტერესოა, შეიძლება თორა დაუკავშირდეს ან ქვეყნის მართვის სტილს, მართვის მანერას.
გარკვეულწილად
ეს ასეა, მაშინ შეიძლება მისაბაძი შეიძლება ვერ გამოდგეს განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფო.
მე იმას არ ვამბობ, ეს მისაბაძი იქნება, ეს არის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების თვალსაზრისით უფრო წარმატებული. რეალურად იგი ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ემყარება პირადი ძალაუფლების და ავტორიტარული ძალაუფლების მქონე ლიდერების გაძლიერებას
შეერთებულ კავკასიაში. ერთი კითხვა რჩება ეგეთ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ხედავთ შედარებით ფარდობით წარმატებას შეერთებული შტატებისა და ისრაელის, თუმცა ისრაელი ვერასოდეს ვერ გაანეიტარებს როგორც ჩანს ბოლომდე და ტერორისტულ საფრთხეს და ყოველთვის პატარ-პატარა კერების სული იქნება და სულ ხო ან იქ ეს თავდასხმები დღესაც ხდება ხოლმე, რა ის
შედარებით
მცირე ხარ, ავტობუსები აღარ ფეთქდება როგორც ადრე, მაგრამ შტატებმა ეს შეძლოთ, რატომ არ შეიძლება რომ შტატების მოქმედება გახდეს ნიმუში, პატერნი, მაგალითი და ესე გადმოსაღები და დასანერგი მაგალითი ევროპის ქვეყნებში, რატომ არ უნდათ ეს ევროპაში, თუ იცით?
ჩემი აზრით ალბათ იმიტომ, რომ ევროპაში ჯერჯერობით არ არის ეს კონსენსუს შემდგარი საზოგადოებაში, როგორც თქვათ იყო ამერიკაში 11 სექტემბრის
მასშტაბის შემდეგ.
ცალკე ქვეყნებში, ანუ ევროპული ცივილიზაცია ჩვენ უნდა განვიხილოთ ერთ მოცემულობად, სადაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური და კულტურული ფაქტორები თითქმის ერთ და იგივეა და ერთ და იგივე პოლიტიკის წარმოებას განაპირობებს. ევროპა ბოლომდე რა თქმა უნდა ვერაზოს ვერ იტყვის უარს მიგრანტების მიღებას, რადგან იგი შეეწინააღმდეგება მის ფასეულობებს და იგი ასევე ვერაზოს ვერ მიიღებს ისეთ უსაფრთხოების ზომებს და ისეთ გარანტიებს, ისეთ ვერ გაძზრდის ასე თქვა ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებს, როგორც ეს თქვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა განაპირობა, ისრაელმა მოახერხა მისი განვითარების ლოგიკიდან გამომდინარე, ასე თქვა ევროპაში უფრო სხვა სისტემა ჩამოყალიბდა, იგი უფრო ასე თქვა სხვა მიმართულებით წავიდა, იქ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ასე თქვა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს,
სოციალურ პოლიტიკას,
სიტყვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიდრე თქვა აი ამ სხვა ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებში.
რეზო, დიდი მადლობა თქვა, რეზო ქოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი გახლდათ ჩვენი სტუმარი და ჩვენ მოვწდილობდით გაგვიანალიზებიან თუ არა ყველა მიმოგვეხილა კონტექსტი, რომელშიც ფეთქდება ტერორისტული კერები. ჩვენს თვალწინ ფეთქდება ევროპაში და ხშირად წელს უკვე იყო 6 თუ 7.
ხო, წელს უკვე მე ვიტყოდე 7 თავდასხმა იყო მარტო ავტომანგელის ამოყოფა.
ხო, მარტო ავტომანგელის. მოკლედ ვაპარაკობდით ტერაქტებზე. მადლობა თქვა, მადლობა სპენელებს, ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი წამყვანი დავით ბაიჭაძე. ხვალ შეგხვდებათ პიკის საათი ამავე სიხშირეზე FM 104.4-ზე. ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.